Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadžihasanović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija. Na početku emisije vijesti za 27. januar ili siječanj 2011. Ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt u Banja Luci izjavio kako očekuje da će Bosna i Hercegovina uskoro napraviti značajne korake na putu evropskih integracija.
I'm fairly optimistic about the possibility of Bosnia to...
Optimista sam oko mogućnosti da BiH u narednih godinu ili dvije može napraviti značajne pomake na evropskom putu.
Današnji dan sjećanja na žrtve holokausta protiče u znaku poruka za mir, protiv nasilja i rasizma. Fond za povratak Bosne i Hercegovine dodijelio pomoć za saniranje šteta nastalih poplavama u 12 opština.
Posebno je problem što su ove poplave došle u teškoj vremenskoj situaciji u zimskom periodu, kada oni ljudi gdje mu je potoplo, znači one prostore gdje živi, on se još uvijek ne može vratiti, one su mokre, treba nekoliko mjeseci da isuši.
Nemiri se šire arapskim svijetom. 6 ljudi poginulo u protestima u Egiptu. Hiljade demonstranata danas u Jemenu kao i u Tunisu. Najmanje 37 osoba ubijeno, a 78 ranjeno u napadu autobombom u Bagdadu. U švajcarskom zimskom centru Davos počeo svjetski ekonomski forum sa oko 2500 učesnika. Jako snježno nevrijeme paralizovalo vazdušni saobraćaj u istočnom dijelu Sjedinjenih Američkih Država. Za sutra u Bosni i Hercegovini meteorolozi prognoziraju povremeno slab snijeg, a temperature od -3 do 9 stepeni. Čuli ste naslove vijesti dana. Opširniji pregled pripremila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt izjavio je danas u Banja Luci da Bosna i Hercegovina na putu evropskih integracija ne bi trebalo da zaostaje za susjednim zemljama. Bildt je rekao da se nada da će BiH političari postići dogovor o formiranju vlasti, te da je za napredak potreban kompromis. Sud Bosne i Hercegovine zakazao je za 1. februar saslušanje o zahtjevu za izručenje Tihomira Purde, kojeg od BiH pravosuđa traži Srbija zbog navodnih ratnih zločina. Tihomir Purda je 5. januara prema srbijanskoj potjernici uhapšen na graničnom prelazu Orašje. Predsjednik vlade Federacije BiH Mustafa Mujezinović uputio je zahtjev direktorima Agencije za privatizaciju i Federalnog zavoda za penzijsko i invalidsko osiguranje, od kojih traži da vladi do ponedjeljka dostave pregled svih privatizovanih preduzeća iz nadležnosti agencije. Razlog je iznalaženje rješenja koje bi svim uposlenicima nekadašnjih preduzeća u državnom vlasništvu, kojima do trenutka privatizacije nije bio uvezan staž, omogućilo ravnopravan položaj u procesu njegovog uvezivanja te stvaranje uslova za izmjerenje doprinosa za penzijsko-invalidsko osiguranje. Radnici Bratstva iz Novog Travnika, kojima nije riješen radni status, odustali su danas od blokade puta Travnik-Vitez nakon što ih je MUP upozorio da su kasno podnijeli zahtjev za protest. Radnici najavljuju za narednu sedmicu svakodnevno blokiranje zgrade vlade Srednjobosanskog kantona i dolazak pred zgradu vlade Federacije, od koje traže novac za uvezivanje radnog staža. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta, dan kada je oslobođen najveći nacistički koncentracijski logor u Drugom svjetskom ratu, Auschwitz u Poljskoj. Predsjednik Njemačke Christian Wolff osudio je danas u Auschwitzu zločine nacista nad Jevrejima i holokaust. Nizom manifestacija ovaj dan obilježava se i u Bosni i Hercegovini. Parlamentarna skupština Vijeća Europe danas je u Strasburu osudila napade na hrišćane na Bliskom istoku i pozvala zemlje tog regiona da unaprijede vjerske slobode. U preporukama se navodi da se položaj hrišćana na Bliskom istoku pogoršao u protekloj deceniji, kao i da je u 2010. povećan broj napada na pripadnike te vjerske zajednice širom svijeta. Ruska policija sumnja da je teroristički napad na aerodromu Domodedovo u ponedjeljak izvršio stanovnik Stavropoljskog kraja na jugu Rusije, navode danas mediji u toj zemlji, pozivajući se na sigurnosne strukture. Riječ je o Vitaliju Razdobutku, ruske nacionalnosti. Glavni palestinski pregovarač u bliskoistočnom mirovnom procesu Saeb Erekat zatražio je danas od SAD-a, Francuske i Velike Britanije pomoć u dovođenju njihova tri državljanina pred istražni komitet zbog masovnog curenja povjerljive palestinske dokumentacije. Arapska satelitska televizija Al Jazeera objavila je ove sedmice izvode iz dokumenata za koje je kazala da pokrivaju čitavu deceniju izraelsko-palestinskog pregovaranja. Najmanje 37 osoba je ubijeno, 78 ranjeno u napadu autobombom u Bagdadu na šatoru kojem je jedna šiitska porodica primala saučešće za umrlu osobu. Istovremeno tri lica su ubijena nakon oružanog sukoba između radnika američkog konzulata i dva pakistanska napadača u gradu Lahoreu na istoku Pakistana. Više hiljada ljudi demonstriralo je danas u gradu Sidi Bouzidu u Tunisu i tražilo ostavku prelazne vlade. Demonstracije su održane i u Sani, glavnom gradu Jemena, gdje se traži smjena predsjednika. Istovremeno demonstranti su trećeg dana protesta u Egiptu zapalili policijski punkt u gradu Suezu u znak odmazde zbog ubistva jednog demonstranta tokom protesta ove sedmice. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini će provladavati oblačno vrijeme. Za sutra meteorolozi prognoziraju povremeno slab snijeg. Najviša dnevna temperatura kretaće se od -3 do 9 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, riječ imaju naši reporteri. Šef švedske diplomatije i bivši visoki predstavnik međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Carl Bildt, koji se od juče nalazi u posjeti Bosni i Hercegovini, danas je u Banja Luci razgovarao s predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem, informiše Erdoğan Katana.
Ministar inostranih poslova Švedske Carl Bildt nakon razgovora sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsjednikom Narodne skupštine Igorom Radojičićem izrazio je optimizam oko evropske budućnosti Bosne i Hercegovine.
I'm fairly optimistic about the possibility of Bosnia to...
Optimista sam oko mogućnosti da BiH u narednih godinu ili dvije može napraviti značajne pomake na evropskom putu. Mislim da je to važno za ekonomski razvoj zemlje. Vidimo da Hrvatska napreduje, očekujemo i da će Srbija ove godine postići dobre rezultate. I zbog toga je važno da je i Bosna i Hercegovina dio toga. To podrazumijeva dobru saradnju među političarima u zemlji i mislim da situacija i nije toliko loša kao što mediji predstavljaju, kazao je Bildt. Šef švedske diplomatije ocijenio je da će političari u BiH postići dogovor o formiranju vlasti. Znam da su sve strane zauzele određene stavove, ali politika je umjetnost kompromisa, a napredak se postiže njegovim postizanjem, rekao je Bildt. Na pitanje da li je sa političarima iz Republike Srpske razgovarao o gašenju kancelarije OHR-a i ustavnim promjenama, Bildt je naglasio.
Not that much. Nismo
razgovarali o transformaciji OHR-a. Mislim da u BiH ekonomska pitanja treba staviti u središte pažnje. Ustavne promjene ne mogu biti razlog za nerješavanje bitnih ekonomskih problema u Bosni i Hercegovini. Kada se to riješi, onda se može izvršiti i promjena Ustava, kazao je šef švedske diplomatije. Prema riječima Bildta, ključna tačka međunarodnih napora u BiH u narednom periodu će biti uspostavljanje kancelarije Europske unije. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Direktor Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, Mlađan Božović, potpisao je danas u Sarajevu sporazume o financijskoj pomoći za otklanjanje šteta nastalih u nedavnim poplavama u 12 opština. Evo šta je zabilježio Mila Dobradović.
Sredstava za pomoć u budžetskoj rezervi nije bilo, ali je ministarska komisija ipak pare pronašla u projektima koji nisu iskoristili sam novac. Novčanu podršku u iznosu od 630.000 konvertibilnih maraka podijelit će 12 opština koje su pretrpjele najveću štetu tokom decembarskih poplava, kaže Safet Halilović, ministar za ljudska prava i izbjeglice.
Bijeljina 130.000 maraka, Zvornik 50.000 maraka, Bratunac 25.000, Novi Ogoražde 50, Ogoražde 100.000 maraka, Foča Ustikoma 50, Foča 60.000 maraka, Trebinje 35.000 maraka, općina Ravno 20.000 maraka, Bileća 30.000 maraka, Čaplina 50 i općina Tomislavgrad 30.000 maraka.
Za Izeta Camića, zamjenika načelnika opštine Bijeljina, gdje je šteta najveća, svaka pomoć je dobro došla.
Nažalost, ovo je bila treća poplava u 2010. godini. Šteta je velika, negdje po proceni oko 20 miliona KM-ova. 1950 domaćinstava pretrpjelo štetu.
Mehu Hubijer, pomoćnik načelnika opštine Goražde, potvrdio je da je decembarska poplava načinila značajne štete kako na stambenim i privrednim objektima, tako i u poljoprivredi.
Posebno je problem što su ove poplave došle u teškoj vremenskoj situaciji u zimskom periodu, kada oni ljudi gdje mu je potopilo, znači one prostore gdje živi, on se još uvijek ne može vratiti, one su mokre, treba nekoliko mjeseci da isuši.
Direktor Fonda za izbjeglice Mlađan Božović posebno je napomenuo da fond ne odabira projekte.
Opštine su te koje vrše ili entitetska ministarstva od izbora korisnika, izvođača, projektanta, nadzora, tako dalje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Nakon današnjih pregovora predstavnika boračke organizacije sa premijerom Republike Srpske Aleksandrom Džombićem, nije poznato hoće li borci odustati od izlaska na ulice, što je najavljeno za 14. februar. Ipak, stavovi i jedne i druge strane su pomirljiviji, a premijer Džombić je rekao da će borački dodatak biti isplaćen 20. februara. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Nakon nekoliko dana teških riječi pa i ucjena koje su stizale i od boračke organizacije, ali i iz vlade, pa i od entitetskog predsjednika Milorada Dodika koji je zaprijetio da borački dodatak neće ni biti isplaćen ukoliko borci izađu na ulicu, danas sasvim drugačija priča. Predsjednik boračke organizacije Republike Srpske Pantelija Ćurguz rekao je da će učiniti sve da se smire strasti, ne rekavši ipak da li će protesti najavljeni za 14. februar biti otkazani.
Ostala je dakle ista pozicija, mi ćemo u ovom vremenskom intervalu 14. februara nadam se biti toliko pametni i mudri ljudi da ćemo pokušati potražiti dodatne mogućnosti i usaglasiti stavove da vidimo imali vlada realne mogućnosti da povuče potez koji će biti na dobrobit. To je suština priče.
Premijer Džombić obećao je da će naknade za odlikovane borce biti isplaćene do 5. februara, a borački dodatak 20. februara.
Prihvatamo, ukoliko je i bilo grešaka u reviziji, da zajedno sa boračkom organizacijom radimo i popravimo reviziju koju smo započeli. Prihvatamo da članovi revizije budu članovi boračke organizacije, ako treba da bude i predsjednik komisije iz boračke organizacije. Tu je zakon o PIU, reformi penzijsko-invalidskog sistema, to je zakon o pravima boraca, također stambeno zbrinjavanje, sva ova pitanja treba da stavimo na protokol, potpišemo, odredimo dinamiku kretanja, načine kretanja da preuzmemo svi svoje obaveze.
Borci zahtijevaju da naknade budu isplaćene do kraja januara. Spora isplata dodatka samo je, kažu, povod da javno iskažu nezadovoljstvo i zbog malih primanja, predviđenih izmjena zakona o PIU i uopšte zbog lošeg odnosa vlasti prema boračkoj populaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Od događaja u svijetu danas smo izdvojili. U Egiptu, Tunisu i Jemenu traju protesti. U Egiptu građani već treći dan demonstriraju tražeći kraj 30-godišnje vladavine Hosnija Mubaraka. Zbog policijske represije jača nezadovoljstvo naroda. U našoj redakciji u Pragu pripremio Dragan Štavljanin.
Demonstranti su se danas okupili u prestonici Kairu i gradu Suez. Bezbednosne službe saopštavaju da je od utorka kada su počeli protesti uhapšeno 1000 demonstranata. Od toga je 40 optuženo za pokušaj izbacivanja režima. Policija je juče zabranila proteste, međutim demonstranti prkose odluci vlasti. Danas je manje građana na ulicama, ali raste njihovo nezadovoljstvo zbog represije vlasti, koja nastoji da ograniči komunikaciju mobilnim telefonima kao i preko društvenih mreža Twitter i Facebook, a što demonstranti koriste da se pregrupišu kada ih policija rasturi. U međuvremenu zabranjena muslimanska braća, glavna opoziciona grupacija koja se do sada uzdržavala da podrži demonstracije, pozvala je svoje članove da u petak masovno izađu na ulice nakon molitve. To može biti kritičan trenutak za proteste koji su očito inspirisani revoltom u Tunisu početkom ovog mjeseca. Zbivanja u Egiptu privukla su pažnju i učesnika Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu, generalni sekretar Arapske lige Amr Musa, koji je bio 10 godina šef egipatske diplomatije u vrijeme vladavine Hosnija Mubaraka.
The Arab citizen is angry.
Arapski građani su gnevni, frustrirani, u tome je stvar. Dakle, ova igra se zove reforme, kazao je Musa. SAD traže od egipatskih vlasti svog ključnog arapskog saveznika na Bliskom istoku da osluškuje glas naroda i sprovede demokratske reforme, državna sekretarka Hillary Clinton. Čvrsto vjerujemo da egipatska vlada ima šansu u ovom trenutku da sprovede političke, ekonomske i društvene reforme kako bi uvažila legitimne potrebe i interese svog stanovništva, istakla je Hillary Clinton. Egipćani koji su protekli dana protestovali na ulicama Kaira nisu tražili samo okončanje trodecenijske vladavine predsjednika Hosnija Mubaraka, već su nastojali da onemoguće njegovog sina Gamala da preuzme položaj, piše britanski Financial Times.
15 sati 14 po minuta slijedi podsjećanje na najvažnije vijesti. Ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt u Banja Luci izjavio kako očekuje da će Bosna i Hercegovina uskoro napraviti značajne korake na putu europskih integracija. Današnji dan sjećanja na žrtve holokausta protiče u znaku poruka za mir, protiv nasilja i rasizma. Fond za povratak Bosne i Hercegovine dodijelio pomoć za saniranje šteta nastalih poplavama u 12 opština. Centralna izborna komisija zabranila Selimu Beš Mišlagiću kandidovanje za bilo koju funkciju u naredne 4 godine, jer je utvrdila da je, dok je obavljao funkciju poslanika u državnom parlamentu, bio član skupštine privatnog preduzeća GIT Tuzla. Predsjednik Vlade Federacije Mustafa Mujezinović zatražio od Agencije za privatizaciju i Federalnog zavoda za penzijsko osiguranje pregled svih privatizovanih preduzeća. Najmanje 37 osoba ubijeno, a 78 ranjeno u napadu autobombom u Bagdadu. U švajcarskom zimskom centru Davos počeo svjetski ekonomski forum.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Do kraja naše emisije, pored ostalog, možete čuti. Mostarci potpisuju peticiju za obilježje Srđanu Aleksiću, mladom heroju iz Trebinja.
Smatramo da je potrebno za ovaj grad, zato što je multinacionalnost uvijek dobro.
Dosta nam je ratno opstanje.
Baš mi je žao što je taj dječko stradao.
Sarajlije traže super junaka za rješavanje brojnih problema.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom.
Rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih naroda 27. januar se obilježava kao Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Naime, tog dana oslobođen je zloglasni nacistički logor smrti u porobljenoj Europi Auschwitz. Tim povodom delegacija opštine Tuzla odala je poštovanje i položila cvijeće na spomenik suza, zabilježila Maja Nikolić.
Frida Ćorbić u holokaustu je izgubila brojne članove obitelji, a posebice ističe gubitak Fride Laufer koja je odvedena u Auschwitz. Frida Laufer, po kojoj su nazvani most i ulica u Tuzli, ime koje bi trebalo biti opomena da se zločini poput holokausta nikada nigdje ne ponove. Njezina sestrična Frida Ćorbić danas opet podsjeća.
Da se nikad ne ponovi, ali vidite, ponovilo se nažalost, genocid u Srebrenici hoće i to da anuliraju. Mnogi ljudi ne znaju šta ovo znači, misle neki spomenik onako. Jer ljudima je teško da pročitaju. Ne bi trebalo nikada se zaboravi baš zbog naše omladine i da se nikad ne desi što se desi.
U Tuzli na mjestu spomen obilježja suza 40. godina bio je ulaz na željeznički kolodvor kuda su odvođeni tuzlanski Jevreji. Načelnik Tuzle Jasmin Imamović istaknuo je da će Tuzla uvijek obilježavati dan sjećanja na žrtve holokausta.
Frida Laufer je jedan od najznačajnijih Jevreja u kulturnom nasljeđu Tuzle. Da li znate da je Ratimir Deletis, tadašnji tužilac, jedan od pravednika Jevreja koji je tada od progona spasio više od 100 Jevreja, pravednik jevrejskog naroda i da ga zovu Tuzlanski Schindler. Tuzla se holokaustu oduprla.
Jevrejska općina u Tuzli između Prvog i Drugog svjetskog rata bila je jedna od mnogoljudnijih. U to vrijeme iz Tuzle je odvedeno oko 300 Jevreja, a vratilo ih se tek 20. Jevrejska općina Tuzla danas broji 114 članova. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
U onom što zovemo dobro i plemenito u novijem vremenu, značajno mjesto zauzima mladić iz Trebinja Srđan Aleksić, koji je izgubio život spasavajući prijatelja Bošnjaka. Danas se od tog događaja navršilo tačno 18 godina. Otac Rade za naš program je izjavio.
Jutros kažem da sam dobio unuka ili unuku, danas bi imao 18 godina. Dobio bi čovjek, a ovako na neki drugi način imam čovjeka. U ljudima koji prihvataju Srđana kao simbol nečega za dobroga, što je pokazao da treba biti plemenit i treba imati prijatelja ko treba i žrtvovati se za njega. I tuga i radost i ponosan sam što sve više ljudi se opredjeljuje za nešto što je dobro, plemenito.
A upravo na današnji dan u Mostaru je pokrenuta inicijativa da se jedna ulica ili trg nazovu imenom Srđana Aleksića. Postavlja se međutim pitanje hoće li inicijativa dobiti podršku gradskog vijeća, jer je u Mostaru i pitanje naziva ulica ispolitizirano. Slušamo Adlu Dizdar.
U gradu u kome se mladi ljudi i danas dijele na one sa istoka ili zapada, ovakva inicijativa bi značila da građani ipak znaju prepoznati i cijeniti ljudske vrijednosti. Alma Pelo, predsjednica Foruma mladih.
Ovo je jedan način da se približimo jedni drugima, a mislim da Srđan Aleksić je najbolji primjer.
Kako će postupak teći u gradskom vijeću niko ne može predvidjeti, jer jedan od problema koje vijeće godinama ne uspjeva riješiti su upravo nazivi ulica. Do sada nisu uspjeli dogovoriti izmjenu naziva ulica koje nose imena fašističkih ideologa poput Francetića i Budaka. Potpredsjednik gradskog vijeća Daniel Vidović smatra kako se inicijativa u ulici Aleksića treba naći na dnevnom redu.
Kada budemo mijenjali sve sporne nazive ulica u Mostaru.
Među Mostarcima ima i onih koji za Srđana Aleksića nisu čuli. Ipak svi su danas rado pristali potpisati peticiju, smatrajući da taj hrabri mladić zaslužuje da mu Mostar oda počast.
Neko osjećanje na nekoga koje želi da spasi nešto što je drugačije u tom momentu, mislim da ne bilo loše.
Pa za prija Trebinje da dobije ulicu Polje Uljeva, ali eto.
Smatramo da je potrebno za ovaj grad zato što je multinacionalno uvijek. Dobro.
Dosta nam je ratnog stanja. Trebalo bi.
Baš mi je žao što je taj dječko stradao. Baš krasa. Neka zove to rado, neka zove.
Kad gradsko vijeće ne bi i ovo pitanje ispolitiziralo, bio bi to pokazatelj da u gradu na Neretvi poštovanje i ljudskost nisu u potpunosti izgubljeni. Iz Mostara za Radio Slobodna Europa, Atla Dizda.
Nakon neuspješnih pokušaja sa austrijskim i slovenačkim partnerom, Vlada Republike Srpske deklarativno je podržala inicijativu konzorcijuma građevinskih firmi iz Republike Srpske G7 da grade autoput Banja Luka Doboj. Oni bi sa 30% učestvovali u finansiranju tog 300 miliona eura vrijednog posla, a ostatak bi trebalo da obezbijedi Vlada Republike Srpske. Pripremila Maja Bjelajec.
Osim Integral inženjeringa, konzorcijum koji ima šansu da gradi autoput Banja Luka Doboj čine Niskogradnja Laktaši, Bijeljina putevi, Romanija putevi iz Sokoca, Hercegovina putevi iz Trebinja, Zvornik putevi i GT put iz Istočnog Sarajeva. Iz Vlade Republike Srpske saopštenjem su najavili raspisivanje javnog poziva za taj posao, ali i izrazili podršku konzorcijumu G7. Predstavnik konzorcijuma i predsjednik upravnog odbora Integral inženjeringa Slobodan Stanković objasnjuje kako bi se finansirao taj posao.
Mi bi ušli sa 30%, mislim, to su naše neke mogućnosti. 70% bi se finansiralo iz određenih, znači, aktivnosti države prema ovim porezima koji su sada reprogramirani.
Opozicija u Republici Srpskoj, međutim, podsjeća da entitetska vlada nema sredstava, te da bi takav projekat mogla finansirati samo komercijalnim kreditima, što znači nove udare na džepove poreskih obveznika. Pojedini mediji iz Republike Srpske došli su u posjed prvobitnog prijedloga ugovora, u kojem navodno stoji da bi većinu poslova obavio Integral inženjering iz Laktaša, dok bi ostali bili podizvođači. Poslovanje te firme godinama je već pod lupom Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, ali i Državne agencije za istrage i zaštitu. Opozicija u Republici Srpskoj ističe da je autoput Banja Luka Doboj zapravo šarena laža koju je, podsjećaju, prvo bezuspješno gradio austrijski Štrabag, pa slovenački CPM. Predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
I na kraju smo došli do onoga što u suštini bio primarni cilj, integralni inženjering. Ovo meni djeluje kao još jedna od velike vidurmi koje upravo radi ta grupacija okupljena oko Milorada Dodika, Integral inženjeringa, koji je postao firma za sve.
Iz Banja Luke za Radio Slobodna Europa, Maja Bjelajac.
Među brojnim nezaposlenim žene iznad 40 godina smatraju da su one uglavnom otpisane. Stoga je zanimljiv projekat koji je danas pokrenut, zabilježila Mirna Sadiković.
Mersima Katica, ekonomska tehničarka po struci, godinama nije mogla naći zaposlenje. Jedno vrijeme radila je kao trgovac, a potom je bila na birou. Katica kaže kako je posao ženama preko 40 gotovo nemoguće naći.
Od nas, oni koji se prijavljujemo na te konkurse, traže mnogo toga. Uglavnom nas ne pozovu na te intervjue.
Poseban problem predstavlja što se kod takvih žena javlja dvostruka diskriminacija. Prvo zbog dobi, a onda i spola, kaže Spomenka Mumin, koja sa završenom gimnazijom od 95. godine pokušava pronaći zaposlenje.
Prije rata sam radila, imala sam 16 godina staža, poslije rata više nikada nisam uspjela da nađem posao. Gdje god sam se obraćala, svuda su ključne godine, sve je bilo do 35.
Stoga je Institut za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine u saradnji sa Federalnim zavodom za zapošljavanje i uz podršku Fondacije za socijalno uključivanje pokrenuo projekat do edukacije kojim je obuhvaćeno 200 žena starijih od 40 godina, kako bi im olakšao potražnju za poslom, kaže Faruk Ješa Lazarević, direktor Instituta za edukaciju Vanjsko-trgovinske komore.
Na ovaj način pokušavamo osigurati da i te žene kroz svoj aktivni pristup pokušaju zainteresirati poslodavce da ih zaposle.
Jedna od polaznica ove škole kaže kako su se sada za nezaposlene žene otvorile nove mogućnosti.
Sad sam dobila podsticaj jer sam dopunila svoje znanje iz oblasti koja je sada u trendu, informatika, mali biznis.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
A Sarajevije su odlučile zaposliti super junaka Batmana. Više detalja prenosi Dženana Halimović.
Građani Sarajeva raspisuju oglas za radno mjesto Batman, jedan izvršilac sa iskustvom. Oglas za posao raspisan na internet oglasniku market.ba.
Poziv Sarajevu pomoć Batman.
Veliki socijalni nemir i buntovi mogu malo situaciju možda boljom učiniti. Da bi se političari utrijezili na neki način.
A što mislite da se prijavite za posao?
Batman da budem. Pa možda bi mogao biti tu.
Treba li Sarajevo Batman?
Še neće, Batman zakon. Djecu imam, sina i čerke, 15-godišnjaci. Svaki dan razmišljam o njima gdje će izaći, kao će, može li, ne mogu ga kupu, će držati. Definitivno treba Batman.
Pa mislim da ne može, može Batman.
Pa ne može ni Batman.
Ali ja sam Superman.
Kakvi Batmani nismo u Disneylandu. Ma trebaju vlasti malo da tu rade svoj posao.
Možda i za neki način borbe protiv kriminala u glavnom gradu Bosne i Hercegovine uz pomoć Batmana iskarikiran, ali povod nije, naročito kada iz usta glavne tužiteljice kantonalnog tužilaštva Sarajevo, Nives Kanevčev, čujete.
Vrlo često izvršitelji kaznenih djela lica koja su pravomoćno osuđena za određeno kazneno djelo, međutim, nažalost, zbog nedostatka zatvorskih kapaciteta, ta lica još uvijek se nalaze na ulici.
Ukoliko ima zainteresiranih, donosimo i uslove za prijem u radni odnos.
3 do 5 godina iskustva u obavljanju poslova sličnih Batmanovi. Minimalno visoka stručna sprema bilo kojeg smjera, dobro sakrivanje identiteta, loše pregovaračke vještine, vlastito vozilo.
Nudimo!
Veliku stopu kriminala, redovna primanja prema učinku, stalni radni odnos.
Opis poslova uključuje
suzbijanje kriminala na ulicama, pomoć građanima u nevolji, sprečavanje pljačke i ubistava i slično.
Pravdoljupci, naprijed! Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Vedrija strana života u Bosni i Hercegovini je duhovitost građana i onda kad im do smijeha nije. A sada još jedna ozbiljna tema. Kinoteci Bosne i Hercegovine uručena je tehnička oprema potrebna za čuvanje historijskih filmskih dokumenata koji su od izuzetnog značaja za filmsko stvaralaštvo. Opremu je donirao Goethe institut, a zabilježila Aida Đugum.
Kako bi se sačuvalo filmsko nasljeđe u Bosni i Hercegovini, Goethe institut je kinoteci poklonio tehničku opremu i potrošni materijal za očuvanje, kontrolu i restauraciju filmova. Kinoteka se još od rata nalazi u teškoj situaciji, posebno kada su u pitanju tehnička i kadrovska opremljenost i financijska situacija. Zato je Goethe institut izdvojio oko 7200 eura za ovu opremu. Devleta Filipović, direktorica kinoteke.
Šta dobijamo s ovim svim? Prva stvar što ćemo dobiti to je da ćemo imati opremu, dodatnu opremu koja će poboljšati rad u filmskom arhivu i unaprijediti održavanje filmske trake. To je takozvano aktivno održavanje, znači non stop pregled filmskih materijala i održavanje da bi se kvalitet očuvao ili poboljšao.
Osim opreme, Goethe institut je osigurao i stručno usavršavanje uposlenika Kinoteke Bosne i Hercegovine u Saveznom arhivu Njemačke. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Još jednom najvažnije vijesti, Dženana Karabegović.
Ministar vanjskih poslova Švedske Carl Bildt rekao da se nada da će BH političari postići dogovor o formiranju vlasti, te da je za napredak potreban kompromis. Sud BH zakazao za 1. februar saslušanje o zahtjevu za izručenje Tihomira Purde, kojeg od BH pravosuđa traži Srbija zbog navodnih ratnih zločina. Predsjednik vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao da će do 5. februara biti isplaćene naknade borcima koji imaju odlikovanja, a 20. februara borački dodatak. podatak. Predsjednik vlade Federacije Mustafa Mujezinović zatražio od Agencije za privatizaciju da vladi do ponedjeljka dostavi pregled svih privatizovanih preduzeća. Centralna izborna komisija zabranila Selimu Bešlogiću kandidovanje za bilo koju funkciju naredne 4 godine, jer je utvrdila da je dok je obavljao funkciju poslanika u državnom parlamentu bio i član skupštine privatnog preduzeća GIT Tuzla. U svijetu se danas obilježava Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Najmanje 37 osoba ubijeno, 78 ranjeno u napadu autobombom u Bagdadu. Sutra u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa slabim snijegom, najviša dnevna temperatura kreteće se od -3 do 9 stepeni.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Toliko za danas, poštovani slušaoci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne žele vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.